gaar ahaan xukun la xiriira dhulka ay hayso.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu hivi sasa, ikiwa leo ni Alhamis April 11 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA nchini Tanzania. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakimbizi wa Rwanda na Burundi waliopo mashariki mwa DRC waomba kuondolewa nchini humo kutokana na kuhofia usalama wao. Ni zipi baadhi ya hoja zao?
Serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa kwa kuangalia wapi nini wanaweza wakafanyia wakimbizi wa Warundi na Wanyarwanda wenye wako hapa ndani ya mji ya Kongo.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Kenya yafichua kuwa inakabiliwa na changamoto zinazosababishwa na mwingiliano wa mgongano wa majukumu ya taasisi mbalimbali za umma, suala linaloathiri huduma kwa raia.
Ni vidokezo tu vya ripoti tulizokuandalia hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za kimataifa.
Jeshi la Israel limetangaza leo Alhamis kile ilichokiita hatua mpya na zilizoboreshwa za kuingiza misaada ya kibinadamu huko ukanda wa Gaza, ikijumuisha kujenga kivuko kipya huko kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa jeshi Admirali Daniel Hagari amesema katika taarifa yake kwa njia ya video kwamba njia hiyo mpya ya kuvuka ardhi itawezesha misaada zaidi kuingia moja kwa moja kwa raia katika maeneo ambayo yamekuwa changamoto kwa malori hayo kufika. Makundi ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu yamelalamika kwa miezi kadhaa kuhusu vizuizi vinavyozuia kupeleka misaada kwa kutumia malori huko Gaza, yakitaja kuwa vizuizi vyote viwili vimecheleweshwa na jeshi la Israel na kutokuwa na njia salama ya kufikia maeneo kama vile kaskazini mwa Gaza kutokana na uharibifu wa vita. Watu 9 akiwemo mtoto mchanga wamefariki baada ya boti yao kuzama wakati ikijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean katika hali ya hewa yenye dhoruba, na watu wengine 15 wanahofiwa kupotea. Walinzi wa pwani ya Italia wamesema leo Alhamis. Walinzi wa pwani ya Italia wamesema walipokea ombi la ushirikiano kutoka kwa mamlaka ya utafutaji na uokoaji ya Malta SAR baada ya boti hiyo kuzama takriban kilomita 50 kusini mashariki mwa kisiwa cha Lampedusa siku ya Jumatano. Walinzi wa pwani wamesema walipeleka boti yao ya doria katika eneo la tukio ambapo iliwaokoa manusura 22 na kuwapata watu 9 wakiwa wameshakufa akiwemo mtoto mchanga. Operesheni za uokoaji zilikuwa na changamoto hasa kutokana na hali mbaya ya hewa kwenye bahari katika eneo hilo pamoja na mawimbi hadi mita 2.50, walinzi wa pwani walieleza. Darzeni za wafungwa wamekimbia baada ya kutoroka kutoka gereza la Komoro lililokuwa na ulinzi dhaifu kwa kupitia lango kuu, mamlaka imeeleza hii leo. Maafisa katika kisiwa cha bahari ya Hindi wamesema wafungwa 38 walitoroka gereza lililojaa watu katika mji mkuu wa Moroni wakati wa kipindi cha mapumziko ndani ya jela ambayo iliongozwa na mwanajeshi mmoja aliyefungwa. Sikuwa na muda wa kufanya sala ya Eid al-Fitr. Kutoroka huko kulifanyika mapema sana. Swahili Ali Said, mkuu wa huduma ya magereza, liliambia shirika la habari la AFP, akibainisha kwamba sherehe za Waislamu zinazoadhimisha mwisho wa mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Waendesha mashtaka wamesema wafungwa hao walitumia vibaya udhaifu wa usalama na hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Uzembe kwa upande wa walinzi ndio chanzo cha kutoroka, mwendesha mashtaka wa umma Ali Mohamed Dujnaid aliliambia shirika la habari la AFP. Serikali ya Mali imetoa amri ya kusitisha shughuli za vyama vya siasa. Msemaji wa serikali Abdoulaye Maiga ametangaza katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatano jioni. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Amri hiyo inasitisha kwa muda hadi itakapotoa taarifa zaidi ya shughuli zote za vyama vya kisiasa na mashirika ya kisiasa kwa misingi ya kudumisha utulivu wa umma, taarifa hiyo imesema. Mali imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Agosti 2020, ikiwa ni mapinduzi ya kwanza kati ya nane kati ya nchi za Afrika Magharibi na kati katika kipindi cha miaka 4, ikiwa ni pamoja na majirani zake Burkina Faso na Niger. Serikali ya sasa ya Mali ilitoa madaraka kwa mapinduzi ya pili mwaka 2021 na baadaye kuahidi kurejesha utawala wa kiraia ifikapo Machi 26 mwaka 2024 kufuatia uchaguzi wa Februari mwaka huo. Hata hivyo, serikali ya kijeshi imesema mwezi Septemba mwaka jana kwamba itaharisha uchaguzi wa Februari kwa muda usiojulikana kwa sababu za kiufundi na kusababisha hasira miongoni mwa makundi ya kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ukuaji wenye nguvu nchini Marekani umesaidia kuinua mtazamo wa uchumi wa dunia, lakini mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kupunguza kushuka kwa uzalishaji, mkuu wa IMF alisema leo Alhamis. Ukuaji wa uchumi wa dunia una nguvu kidogo kutokana na kuimarika kwa shughuli nchini Marekani na katika uchumi wa masoko mengi yanayoibuka. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Kristalina Georgieva, aliwaambia waandishi wa habari katika hotuba aliyoiandaa. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa 2.5% mwaka jana kulingana na idara ya biashara ya Marekani, na hivyo kuzidi uchumi mwingine wa juu. Matumizi ya kaya na uwekezaji wa biashara na kupunguza matatizo ya ugavi ilisaidia, Georgieva aliongeza. Na mfumuko wa bei unapungua kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Polisi wa Uturuki wamekamata shehena ya tatu kwa ukubwa ya cocaine katika historia ya nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani Ali Yerlikaya alitangaza leo Alhamis, wakati makundi yanayofuatilia uhalifu wa kupanga yakionya kuwa nchi hiyo imekuwa kituo cha kuingia dawa za kulevya kuelekea Ulaya. Takriban kilo 608 za cocaine, nyingi zikiwa katika mfumo wa maji, zilikamatwa katika operesheni kwenye majimbo matatu, Yerlikaya aliandika kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii wa X. Karibu kilo 830 za kemikali zilizotumiwa kusindika dawa hiyo pia zilikamatwa. Yerlikaya alisema operesheni hiyo ya polisi ililenga genge la kimataifa linalodaiwa kuongozwa na raia wa Lebanon na Venezuela, ambao walikuwa miongoni mwa wanachama wanne wa kigeni wa kundi la uhalifu wa kupanga pamoja na Waturuki 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hii leo ameomba hatua ichukuliwe kuipatia nchi yake misaada ya kijeshi, hasa mifumo ya ulinzi wa anga, baada ya usiku wa mashambulizi ya anga ya Russia ambayo jeshi la Ukraine lilisema ilijumuisha makombora 42 na jeshi na ndege zisizokuwa na rubani 40. Kama makombora ya Russia na ndege zisizo na rubani aina Shahed zinaendelea kushambulia sio tu Ukraine lakini pia azimio la washirika wetu, hii itaongeza leseni ya kimataifa ya ugaidi, Zelensky alisema kwenye mitandao ya kijamii. Tunahitaji mifumo ya ulinzi wa anga na misaada mingine ya ulinzi, sio tu kufumbia jicho na kuwa na majadiliano marefu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakimbizi wa Burundi na Rwanda waliopo mjini Goma, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR pamoja na serikali kuchukua hatua za kuwaondoa mjini humo kutokana na hali mbaya ya kiusalama, hasa wanaposhuhudia milio ya risasi karibu kila siku. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Sababu ya usalama mdogo, tunaomba watutoe hapa watuhamishe fasi zingine.
Macho Kennedy ni mkimbizi kutoka taifa la Burundi akiwa mjini Goma kwa zaidi ya miaka 5 Kwa sasa aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na UNHCR kuwatafutia taifa lingine la hifadhi, kwani sasa maisha yao ipo hatarini kutokana na uasi wa M23, hasa mashambulizi ya kila siku mjini Goma na bomu kulipuka katika baadhi ya kambi zinazozunguka mji wa Goma.
Sisi tunateseka zaidi ya wakongomani, sababu mkongomani kama yuko mhali mbaya ya security, sisi ni zaidi, hatuna makimbilio, hatuna makao. Yani tunaomba serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa kwa kuangalia watu nini wanaweza wakafanyia wakimbizi wa Warundi na Wanyarwanda wenye wako hapa ndani ya mji ya Kongo. Sababu ya usalama mdogo, tunaomba watutoe hapa, watuhamishe fasi zingine.
Macho amesema hali kwao ni mbaya mjini Goma na kwa sasa hawana tena usalama, wengi wao sasa wakikosa sehemu ya kulala na kuhangaika.
Hapa kwanza hatuna makao, hatuna msaada wowote, hela ya wakimbizi na inaibwa, wakiwalisha tupa ONG inaitwa AIDS. Hiyo ONG kazi yayo ni kudetrunema misaada ya wakimbizi. Kila mtu hapa Goma hatuna kambi, kila mtu anajitafuta fasi ya kuishi. Kuna wenyewe wanaishi ndani ya makanisa, wengine ndani ya misikiti, wengine wanapewa ndaro na wakongomani.
Mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini imekuwa ikiomba Umoja wa Mataifa UN kutafuta suluhisho kuhusu swala la wakimbizi wa Rwanda na Burundi, kwani vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatokana na Umoja wa Mataifa ulioruhusu wakimbizi wa Rwanda kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na silaha, na kwa sasa ikiwa chanzo cha mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Iberi Masomeko, mtafiti kuhusu migogoro maziwa makuu na mashariki mwa Kongo, akiwa mjini Goma.
International Convention ya haki ya wakimbizi inasema kwamba wanapashwa bakifasi kwenye kuko amani, na government ya inchi yenye wakimbizi wanafika amo iko na hiyo obligation ya kutia wakimbizi fasi kwenye kuko amani.
Kwa sasa mji wa Goma una milioni ya wakimbizi wa ndani wanaokimbia vijiji vyao, pamoja na mamia ya wakimbizi kutoka taifa la Rwanda na wengine Burundi, ambao wapo pamoja na wakazi mjini Goma ambako usalama kwa sasa ni duni,
kwani wiko na sheria kusema government watoshe kwenye maisha yao, inakuwa shida nyingi za usalama kama hiyo hapa mjini Goma.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiondoka huko DRC tuelekee upande wa mashariki, ambapo serikali ya Kenya Alhamisi leo imefichua kuwa inakabiliwa na changamoto zinazosababishwa na mwingiliano na mgongano wa majukumu ya taasisi mbalimbali za umma zinazoweka mkanganyiko na ucheleweshaji wa huduma kwa raia, swala ambalo linaathiri huduma nchini humo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Our legal framework should provide clarity, consistency and enforceability to enable these entities to fully...
Bwana Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, ameeleza kuwa mgongano na mwingiliano wa majukumu kati ya baadhi ya taasisi za serikali unalemaza kwa kiasi kikubwa ufikiaji wa huduma muhimu za umma kwa raia wa Kenya, kwani wananchi wanalazimika kutumikia muda mwingi kutoka ofisi moja hadi nyingine kutafuta huduma hizo hizo zinazoweza kutolewa na taasisi moja. Mudavadi, ambaye amekuwa akihutubia kongamano linaloyaleta pamoja mashirika na idara zote za serikali, makatibu wakuu, wakuu wa mashirika ya umma na vyombo vingine vya serikali Alhamisi mjini Mombasa, ameeleza kuwa taasisi 78 za umma zinakabiliwa na vikwazo kadhaa vinavyozuia utekelezaji wa majukumu yake, ikiwa ni pamoja na kusababisha uwili wa juhudi za serikali na upotevu wa rasilimali, hali ya mambo ambayo anaeleza haiwezi kuruhusiwa kuendelea.
Regulators often imposed fees, even nominal fees, once as low as 1,000 shillings for issuing certificates, often merely as a procedural formality.
Mfano, Mdavadi anaeleza kuwa raia wa Kenya na wawekezaji wa kigeni wanalazimika kutumikia msururu wa masharti, mahitaji, ada na tozo, pamoja na ushuru unaowekwa na mashirika mengi ya serikali, na kufanya ufanyikaji wa biashara kuwa mgumu, sio tu kwa raia wa Kenya lakini pia kwa wawekezaji wa kigeni.
This overlapping mandate often leads to confusion and inefficiencies for businesses striving to comply with regulatory requirements.
Ili kuondoa mgongano na na mwingiliano na ucheleweshaji wa utoaji huduma, Mdavadi ameahidi kuwa serikali inalenga kufanya mageuzi ya kimfumo na utendaji, kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi kwa kuwezesha matumizi ya teknolojia kama vile mifumo ya akili unde, yani artificial intelligence, kwa afisi za serikali, vile vile kurahisisha kanuni na kuoanisha majukumu ya taasisi husika ili kurahisisha michakato, kupunguza mizigo ya udhibiti na kukuza imani ya raia wa Kenya kwa huduma zinazotolewa na serikali. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa utumishi wa umma na utendakazi wa serikali, anaeleza kuwa mashirika na taasisi nyingi za serikali zimefanya ufikiaji wa huduma muhimu kuwa mgumu mno, na uanishaji na urahisishaji wa michakato ya serikali ni njia mwafaka ya kuwezesha huduma hizo kuwafikia kwa urahisi.
Kuna mashirika mengi ambayo yanashughulikia mambo ambayo ni ya kufanana. Kwa mfano, ukitaka ile leseni ya kuweza kujenga nyumba, utapata ya kwamba utahitaji approval kutoka kwa county, utahitaji approval kutoka kwa National Construction Authority, utahitaji approval kutoka kwa NEMA, Public Health pia watahitaji kukupa ile idhini. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ikiwa unafanya biashara kwa mfano, ama unahitaji huduma ya kuweza kufungua biashara, basi zile mashirika ambazo unafaa kuzunguka ili ya kwamba waweze kupatia leseni ama ile approval ni nyingi sana na zinachukua muda mwingi.
Mdavadi amesema mageuzi hayo yatakayofanyika yanalenga kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi, kukuza utamaduni wa uwazi na uwajibikaji kwa misingi ya kuimarisha uhalali wa udhibiti na uaminifu wa umma kwa serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba wagombea urais wa upinzani nchini Chad wamemlalamikia kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo Jenerali Mahamat Idriss Deby kwa kukiuka sheria za uchaguzi na kuanza kampeni zake kabla tarehe rasmi iliyowekwa ya April 14. Deby alikamata madaraka mwaka 2021 kufuatia kifo cha baba yake anajaribu kuhalalisha utawala wake kupitia kupata ushindi kwenye uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi ujao. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyotayarishwa na Moki Edwin Kidzeka akiwa kwenye nchi jirani ya Cameroon.
Mamia ya watu, wengi kutoka chama tawala cha Patriotic Salvation Movement au MPS, wamepongeza rais wa mpito Jenerali Mahamat Idriss Deby anaposema kuwa zaidi ya vyama 200 vya upinzani na takriban asasi za kiraia 1000 wamekubali kumuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu wa rais utakaofanyika Mei 6. Yeye ndiye mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho. Deby kupitia televisheni ya kitaifa Jumatano amesema kwamba iwapo atachaguliwa, basi ataendelea kudumisha amani pamoja na maendeleo kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati.
Ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité.
Anasema kwamba amefurahi kuona kwa wananchi wanakubali kwamba ana nia njema ya kufanya Chad iwe kwenye mazingira ya amani ambapo haki za watu pamoja na uhuru wao zinaheshimiwa. Amesema kwamba asasi za kiraia pamoja na vyama 200 vya kisiasa vinavyomuunga mkono wanahitaji kuanza kampeni mara moja na kueleza wananchi kuwa yeye ndiye anayefaa zaidi kuongoza Chad. Deby amesema kwamba atapambana na kile ametaja kuwa umaskini uliokidhiri wakati akiunda ajira pamoja na kufadhili miradi ya kilimo kwa vijana. Hata hivyo, upinzani wa Chad umekosoa Deby kwa kuanzisha kampeni zake kabla ya wakati kufika. Lady Baisemda ni mgombea urais wa chama cha upinzani cha demokrasia na uhuru kamili wa Chad. Yeye ni mwanamke pekee kwenye kinyanganyiro hicho na analaumu Deby kwa kutoheshimu sheria za uchaguzi za Chad kwa kuwarubuni raia, upinzani pamoja na asasi za raia katika kumuunga mkono.
Pour ce qu'on croit, on doit se battre. Quand on vit, on doit se battre. Et faire en sorte que le reste qu'on...
Anasema kwamba wagombea 9 wa upinzani tayari wamefahamisha tume ya kitaifa ya uchaguzi ya ANGE kwamba Deby amezindua kampeni zake kabla ya Aprili 14 kinyume na mpango wa baraza la katiba la kitaifa. Tume ya uchaguzi ya Chad imesema kuwa inatathmini malalamiko yaliyowasilishwa na upinzani bila kutoa maelezo zaidi. Basemda amesema kuwa wapiga kura milioni 8 waliojiandikisha nchini Chad hawahitaji kukandamizwa na kwamba Deby analenga kuendeleza utawala wa baba yake Idriss Deby Itno alitawala taifa hilo kwa zaidi ya miaka 30. Debi mwenye umri wa miaka 37 alitangazwa kuwa kiongozi wa kundi la kijeshi linalotawala baada ya waasi kumuua baba yake akiwa kwenye uwanja wa vita hapo 2021. Uchaguzi wa rais wa Mei unalenga kulirejesha taifa hilo kwenye utawala wa kidemokrasia. Mwanzoni alikuwa ameahidi mpito wa miezi 18 kuelekea kwenye uchaguzi mkuu muda mfupi baada ya kuchukua uongozi. Tume ya uchaguzi imesema kwamba awamu ya kwanza uchaguzi imepangwa kufanyika Mei 6 wakati ya pili ikifanyika Juni 22 huku matokeo ya awali yakitangazwa Julai 7.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia kumbukumbu ya miaka 30 ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Wakati nchi hiyo inapoendelea na maombolezo ya siku 10 ya mauaji hayo, viongozi wa dunia wanatoa wito hatua zichukuliwe kuhakikisha vitendo kama hivyo havitatokea tena. Wakosoaji wengi wanasema kutokana na ukandamizaji wa upinzani na ukosefu wa uhuru wa kutosha wa watu kujieleza nchini humo, hali ya utulivu inaweza kuvurugika mara moja. Hata hivyo, mfanyi biashara na dereva wa lori Shaban Kabalisa amefanya safari zake katika nchi za Afrika Mashariki. Amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud akielezea kwamba anadhani juhudi zinafanywa kuepusha hali kama hiyo kujitokeza tena.
Miongoni mwa watu waathirika wa hayo mauaji, lakini nitakuhakikishia tu kama huyu bwana, huyu rais anastaki pongezi kwa kupewa pongezi na dunia nzima. Mauaji yalivyokuwa, hapakuwa Mnyarwanda anaweza akakaa chini akaekaa na mwenzake bila wakutanisha kabila. Lakini leo Rwanda ni mwiko, ni kosa, na inawezekana ukaadhibiwa kwa kuleta ile jina tu. Weda kerenavyo huko huko kwako, lakini alhamdulillah ni mtu aliyofanya mambo makubwa sana.
Kwa hivyo wewe, katika kiwango cha miji, kiwango cha ushirikiano na wenzako au wa Rwanda kwa ujumla, unafikiri kuna mwelewano zaidi?
Wala hili halina shaka, kwa sababu waliofanyiwa mauaji ndio walipasha kuwa na roho mbaya sana, lakini hawa waliofanyiwa mauaji wa kabila la Kitusi wanaridhia, na mwenye atakuwa kinyume na kutoridhia anaonekana hafai kuishi na wengine. Waliojiita kama pengine wenye kabila la upande wa pili wanashangaa hata wenyewe. Uona wakati kama huyu wote wanashirikiana, unakumbuka mauaji, hakuna anayeangalia wenzake tofauti ya mimi, mpaka unaenda na gerezani kabisa, unakuta hapo wamekaa waliouawa na waliouawa, mpaka na viongozi wote tunalaumu kiasi, unaona kama hakuna upinzani wa hicho kitu, ila tu wanasiasa pengine wenye wako nje ya nchi ndio wenyewe wanaonekana wanachochea roho mbaya, lakini nchini kwa kweli alhamdulillah.
Na unafikiri kutokana na juhudi hizo na namna watu wanavyoshirikiana, wa Rwanda wamesoma, wamepata somo kwamba jambo hili haliwezi kutokea tena, wanachukua hatua gani kuepusha hali hiyo?
Nataka nikuhakikishie kama serikali ndio kichwa, ndio memory ya watu wote wenye wako Rwanda. Hii serikali haina mchezo kaka yangu. Uwe kiongozi, uwe kiongozi wa serikali, wala uwe jeshi, hapa sheria ni msomema. Wala haiangalii urefu, dini, haiangalii huko. Alafu nitakuhakikishia tu kama kitu hakiwezi, kwa sababu wala kama mimi hivi tunavyozungumza, umri wangu nimekuwa na miaka 50 na kitu. Watoto wangu mimi, hakuna hata mmoja mwenye kama na wasiwasi wala anataka kuyajua wala kuyafundisha. Generation ya yangu mimi mpini ndani ya ile vugu, wanakuwa na ile kitu, nasema wanakuwa na ile roho ya kukumbuka kumbuka, lakini vijana tuliowaza kama mimi, watoto wangu pengine mkubwa yuko na miaka 30 na kitu, sawa, unaona kama hayamshughulishi hayo, na watakaozaliwa mwaka 2000 kupanda juu wanakuwa hawana roho mbaya wala hawana ile chuki. Kwa hiyo hairudi wala haitotokea, na wala hakuna anaweza kufikiria kuirudisha chikitu kwa hii nchi ya huyu baba.
Lakini kwa upande mwingine, kuna tetesi kwamba kutokana na kutokuwa na uhuru wa kutosha wa siasa, upinzani unabanwa, hali hiyo inaweza kuwa sio nzuri katika ushirikiano huo unaoendelea unaotaja.
Ni kweli, kwa sababu Afrika tungali wachanga sana wa kuelewa, lazima wataelewa, lakini uhuru wa shila yanayopanda, nataka uhuru wa kisiasa, anakuwa anarudisha ile tatizo la minority, majority, sinaelewa hicho kitu. Lakini hawana njia nyingine ya kupambana na huyu kaka wala huyu rais wetu ila kuleta ubaguzi wenye yeye hawezi kuuona. Kila kinachonisikia napandisha sauti, anataka kuleta sauti ya kuonyesha mambo ya sisi tuko uwanjani hatuyaoni. Hii ni nchi kwa kweli, wanasiasa na hiyo siasa ya hivyo imekuwa ni siasa yenye mnyaronda, kila kisikia ndio anakumbuka yaliyomtokea. Kwa hiyo wengi watajua kama ni ukandamizaji, lakini kila anayeinua kichwa analeta ukabila, kila anayetaka kuzungumza anazungumza masuala kama anaibra ubaguzi. Ndio maana mnaona hivyo. Kwa kweli tunaomba dunia mtutetee, tubaki hivi kwanza, vijana wapande, watakuja kuwa vijana wenye mwelekeo mzuri kuliko wenye tunao sisi.
Hatimaye ni swala moja muhimu ambapo bila shaka katika miaka 30 Rwanda imefanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi na maendeleo. Lakini watu wengi au wakosoaji wanasema maendeleo yamepatikana zaidi Kigali kuliko maeneo ya mashambani. Wewe kama raia wa Rwanda unaonaje hali hiyo?
Mimi kazi yangu hivi, mimi kazi yangu ni kazi ya transport na mechanic crossing border, mechanic nafanya kazi ya kuvuka mipaka Kigali, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania mpaka Cuba, Sudan. Hakuna nchi yenye mimi natembea yenye inaweza kuonekana ina maendeleo, ni vijiji vina maendeleo kiasi ukishangara tulikotoka mpaka kwenye tunapofika. Hakuna mji ikiwa usafi, ikiwa majenzi, ikiwa utulivu, ikiwa usalama. Mimi ninavyojua mtu anayetaka kusitukana hawezi kosa tufika katido. Mtu anayetaka kushambulia hawezi kosa maneno atakayozungumza. Mimi niko hapa na hivi tunavyozungumza niko kazini. Ukiona watu wanavyokwenda mpaka watu wanakubali kukaa kijijini wanakuja kufanya kazi Kigali. Je, hakuna mfano? Siwezi kupata mfano wa hizi nchi jirani. Nchi inaweza kujisifu mbele ya Rwanda kwa maendeleo, mwanzo vijiji barabarani, mjini Kigali, mpaka kwa usalama wa watu kwa vitu vyao. Je, leo wanamkosoa Uganda, wanamkosoa wanaambia wapi?
Huyo ni Shaban Kabalisa, mfanyi biashara na dereva wa lori Rwanda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kumaliza ripoti zetu hivi leo, hapa muhtasari wa habari.
Jeshi la Israel limetangaza leo kile lilichokiita hatua mpya na zilizoboreshwa za kuingiza misaada ya kibinadamu huko ukanda wa Gaza, ikijumuisha kujenga kivuko kipya huko kaskazini mwa Gaza. Watu 9 akiwemo mtoto mchanga wamefariki baada ya boti yao kuzama wakati ikijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean katika hali ya hewa yenye dhoruba, na watu wengine 15 wanahofiwa kupotea. Walinzi wa pwani wa Italia wamesema hii leo Alhamis. Darzeni ya wafungwa wamekimbia baada ya kutoroka kutoka gereza la Komoro lililokuwa na ulinzi dhaifu kwa kupitia lango kuu, mamlaka imeeleza hii leo Alhamis. Serikali ya Mali imetoa amri ya kusitisha shughuli za vyama vya siasa, msemaji wa serikali Abdullahi Maiga ametangaza katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatano jioni. Ukuaji wenye nguvu nchini Marekani umesaidia kuinua mtazamo wa uchumi wa dunia, lakini mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kupunguza kushuka kwa uzalishaji, mkuu wa IMF alisema hii leo Alhamis. Ukuaji wa uchumi wa dunia una nguvu kidogo kutokana na kuimarika kwa shughuli nchini Marekani na katika uchumi wa masoko mengi yanayoibuka. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Kristalina Georgieva, aliwaambia waandishi wa habari katika hotuba aliyoiandaa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimekuwa na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.